Aiso nzapa afa, kuta gereni nyombi. Somo lingeti taba azim barambara nzoro koni, ndo adengi na yayu duru na ndambo timbunga oko. Na pekoni, biba a anj barambara so aeke luti na leti nzapa, amu tatalita barambara na ala. Mbini anj nde aga aluti nduru na tereti barakani, lubuna maboko tulo mbini keteta, ti zongo na dukani so asara na loro. Amuna lubati dukani ti tenelo bombini na asambela ti azu ti nzapa, ti yana sandaga na nzapa, na ndoti gbalaka so asara na loro si aeke na dawa ti mbata ti gbiaso. Guru ti dukani so abombi na sambela ti azu ti nzapa ni, kwe alunu na maboko ti anj ni, agwe na nduzu na dawa ti nzapa. Na pekoni anj ni amukete tati zongo na dukani ni, lotuku wati ndoti gbalaga ni na ya ni asi. Lobini na ndoti sese, tonga so bekpa asumba, ama goti azo, wati bekpa aza sese ya yingi. A anj mbarambara so agbu atatalita mbarambara na maboko ti ala, aleke tereti ala ti uru atatalita ni. Kozo anj ni a uru tatalita tilo. Pembeti bekpa na waso abomi na mene atuku na ndoti sese. Na ndoti sese kwe, meni mbage oko na popo ti ambage otati sese ni agbi. Ti akeke ti dunia kwe, meni oko na popo ti akeke ota agbi. Afini pere kwe agbi. Use anj ni a uru tatalita tilo. Amu mbeni yeso akpa kota otoso aeke gbi. Abini na yati kota ngu ingo. Beni mbage oko na popo ti ambage otati kota ngu ingo ni kwe aga mene. Aya maso kwe aeke na yati kota ngu ingo. Beni oko na popo ti ayama ota akui. Ama mboko so aeke na leti kota ngu ingo. Beni oko na popo ti ama mboko ota abuba. Ota anj ni a uru tatalita tilo. Beni kota tongoro alunu na nduzu atina sese. Tongoro ni aeke gbi tongana kota mengatiwa. Anguti bale na alitingu. Tongoro ni atina ndoti mbeni oko na popo ti ambeni ota. Iriti tongoro ni aeke sengoye. Mbage oko na popo ti ambage ota ti anguso. Loti daso ase aondoni. Azo mingi akui. Mbangati so anguni ase sengo. Osyo anj ni a uru tatalita tilo. Apika mbeni mbage oko na popo ti ambage otatila na tinze. Na ti atongoro oko oko kwesi avuko. Kotala agiri sambage oko ti zango tilo. Na popo ti ambage ni ota so aekeza. Vurungo ndoti bi asaranga gitonga so. Pikiri bibandu. Bimambeni ngwalo so aeke uru yongoro ka na leti nduzu. Si aeke de Kongo atene.
Mawa na azo jindoti sese nganu ji atatalita so a anje ota aeke uru niende.